COPE Lugo.
Estar informado.
Que tal? Boa tarde. O fin de semana nos deixa un domingo negro na crise do coronavirus con tres falecidos en Lugo, o que leva a 7 o número de víctimas mortais na nosa provincia dende que comezou a pandemia. Os últimos falecidos son un varón de 91 anos de idade e con patoloxías previas, unha muller de 85 anos e un varón de 84 que estaban todos eles ingresados no Hospital Universitario Lucus Augusti. Oxe luns, os infectados suben xa na nosa provincia a 289. Que tal? Como está? Repasamos a información que nos deixa este luns 30 de marzo. Saúdos de Carmen Hermida. E como avanzábamos, xa temos os últimos datos actualizados, co número de casos activos por coronavirus que se eleva a 289 na provincia de Lugo, segundo informaba nos últimos minutos a Consellería de Sanidade. José Luis Ramudo.
O día de onte foi un dos peores dende que comezou a emerxencia sanitaria. Tres persoas diagnosticadas por coronavirus de 91, 85 e 84 anos de idade finaban no ULA. A subdelegada do goberno en Lugo, Isabel Rodríguez, pedíalles hoxe aos lucenses que non baixen a garda e manteñan o esforzo de aillamento para frear a propagación do virus. A subdelegada tamén informou de que durante a fin de semana as forzas de seguridade do Estado detiveron a 6 persoas na nosa provincia e puxeron 471 denuncias por saltarse as medidas de loita contra o coronavirus.
Quero insistir na necesidade de respectar as medidas de aillamento, como afortunadamente están a facer a maioría dos lucenses, e tamén avisar de que hai comportamento insolidarios de persoas que incumplen as restriccións de movimento, poñéndose en peligro o resto da sociedade. Agradecer este comportamento que están a ter a maioría dos lucenses desde que entrou en vigor o estado de alarma e pedir á población que siga a respetar as medidas de aillamento para frear a propagación do virus e axudar así a salvar vidas das persoas máis vulnerables, como poden ser os profesionais sanitarios que están máis expostos nesta pandemia, tamén as forzas de seguridade ou os traballadores de servizos esenciales como alimentación ou de transporte.
Pola súa banda, o vicepresidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, informaba hoxe dunha nova decisión do Centro de Coordinación Operativa en Galicia. Haberá un hotel en Lugo a disposición dos sanitarios que non queiran ou que non podan desplazarse aos seus domicilios despois de rematar os seus turnos.
Porque ven porque viven lonxe de onde están traballando, no centro sanitario onde traballan, ou ven porque simplemente queren protexer ao máximo a súa familia, os seus, e, polo tanto, prefiren pernoctar fora, a Xunta de Galicia pon a súa disposición un establecemento hoteleiro, cando menos, en cada unha das 7 cidades galegas, se fora necesario máis, se irían habilitando máis, igual que xa se habilitaron establecementos hoteleiros, 4.000 plazas, máis de 4.000 plazas, para todas aquelas persoas que están desenvolvendo, siguen desenvolvendo servizos esenciais.
Entre tanto, estamos un día máis moi pendentes das consecuencias económicas desta emerxencia sanitaria. Como saben, o Goberno de España decretou onte o peche total daquelas empresas que non representen un servizo esencial. Aínda hai moita confusión, os empresarios aínda non saben moi ben a que aterse. Recoñecía o secretario xeral da Confederación de Empresarios, Jaime López, dixo que os servizos xurídicos da CEL están a analizar toda a normativa para aconsellar os seus asociados.
Sí, é normal, están despistados os nosos equipos jurídicos, eu mesmo tamén nese intre, porque, por exemplo, se colles o punto número 25, casi parece un coladero que permite todo tipo de actividade, ¿no? Que se pode valorar como esencial nun momento dado, ¿no? Entón, hai moitas dúdas e as empresas nos están trasladando, seguimos, claro, que as líneas ao 100%, ¿no?
Nos parques empresariais de Lugo están á expectativa. Esta mañá, un dos directivos da asociación que agrupa os empresarios do CEAO e as Gándaras, Francisco Dorado, confirmaba que o 80% dos negocios están parados. Outros están á espera de que se aclare se a súa actividade é considerada ou non como esencial por parte do goberno para así tomar decisións.
Claro que non poden facer da noite para mañá a xente tenga maquinaria, nas obras, entón... Entonces, luego sí, tendrán que recoger e irse de vacaciones, como suele decir, ¿no? Sí, sí, 80%, aparte, esto ahora mismo estoy mirando por la ventana, bueno, o sea que no ves ninguna empresa abierta a todo alrededor, ¿eh? Ahora solamente quedan comestibles, recambios, yo no sabría decirse, pero poco más, ¿eh? Poco más.
Existe moito malestar e confusión no sector da construción. Eugenio Corral, como voceiro da Asociación Provincial de Empresarios da Construción, lamenta o xeito de actuar do goberno. Asegura que está procedendo dun xeito inaudito e é que, a semana pasada, díxolle aos construtores que o seu sector non podía parar e agora pretende clausurar as obras dun día para outro.
Unha maneira de hacer as cosas inaudita. La semana pasada hubo una reunión con el ministro en Madrid, con Ábalos, se pidió que el sector siguiera trabajando, las empresas se dedicaron a reorganizar las obras, a adquirir equipos de protección, a tratar de asegurar suministros, y nos encontramos con que de repente este domingo, pues, esto nos manda parar.
Agora as empresas están concentrándose en asegurar as obras e en deixar todo listo para poñerse de novo en marcha cando as circunstancias o permitan. No sector primario, o secretario xeral de Unións Agrarias, Roberto García, pide que se unifiquen os dous primeiros trimestres do ano a efectos fiscales porque, do contrario, agricultores e gandeiros poden verse con dificultades para facer a liquidación tributaria dos tres primeiros meses deste ano. Roberto García.
Cando se está lanzando mensaxe de que se paran os prazos, de que non contan, non ten sentido, cando prioritaria é a alarma sanitaria, que neste momento provoquemos unha concentración de xente en oficinas, porque a xente non fai telemáticamente desde a súa casa as liquidacións de IVA, non vai buscar as facturas, non as ten todas ordenadas para poderlas ter cargadas no ordenador, ten que buscar as facturas e concentrarse todos nas oficinas para facer as liquidacións de IVA. O normal é que, dado que vai haber un aplazamento para pagar que o trámite administrativo a concentración nas oficinas se poda facer no segundo trimestre, cando liquidemos o segundo trimestre de IVA, facer os dous conxuntamente.
Para que se facan unha idea da dimensión económica que está a provocar esta emerxencia sanitaria, en Lugo xa están en marcha máis de 3.200 expedientes temporais de regulación de emprego que afectan a máis de 11.200 traballadores. Dende as administracións públicas, as locais tratan de poñer parches a esta situación. Por exemplo, o presidente da Deputación de Lugo, José Tomé, asinaba hoxe un decreto para garantir os contratos e o volume de facturación das empresas concesionarias na institución provincial. Con esa medida que se busca, bueno, fundamentalmente que non teñan que recurrir a despidos nin a expedientes temporais de regulación de emprego. Ademais, os concellos poderán destiñar parte da súa asignación ao plano único, dotado con máis de 21 millóns de euros, a reactivar a actividade económica nos seus concellos. Por certo, o pleno para a súa aprobación celébrase este xoves por vía telemática. José Tomé.
Na mañá de hoxe veño de convocar un pleno extraordinario da Diputación Provincial para aprobar o plan único para o 2020 por vía telemática, unha vez que examinamos un auto dictado polo Xulgado Contencioso Administrativo número 1 de León, polo que suspendeu un pleno presencial do Concello de León. E tomamos esta medida por precaución e para garantir a aprobación do plan único, para que os concellos conten o antes posible con estes recursos importantes, máis de 21 millóns de euros, co que van contar os 67 concellos da provincia, pero tamén para facer fronte á crise sanitaria do virus do COVID-19, e que, polo tanto, se necesitan facer algún gasto en materiales que necesitan para o concello e desenvolver as súas actividades normales, pois que o poidan facer.
Lembramos que tamén noutros concellos se están a tomar medidas para axudar as empresas locais, pois precisamente a sair deste bache. Entre tanto, seguimos moi pendentes do que sucede co futuro de Alcoa, e é que o Comité de Empresa deixou moi claro que non se plantexa unha parada na producción en ningún dos escenarios posibles. Se separa, o metal solidifícase nas cubas e logo non poden reiniciarse. Sería o final da factoría de San Cibrao. E escoitamos a José Antonio Zan, que é o presidente do Comité de Empresa.
Seguiremos funcionando con normalidade, salvo que algunos trabajos, como pueden ser trabajos de mantenimiento no correctivo ni tal, los trabajos se puede ser preventivo, mantenimiento de un tipo no muy necesario, pues se quedaría eliminado y solo trabajaría en la empresa principal y alguna de las empresas exteriores muy necesarias.
Un último asunto, a Deputación de Lugo informa de que esta mañá comenzaban os traballos de desinfección nas 4 residencias, nos 4 centros de atención a persoas maiores que dependen da institución provincial en Pol, Trabada, Ribadeo e a Fonsagrada. A Xunta tamén informou de que xa desinfectou o entorno de 63 centros de saúde e residencias en máis de 45 municipios da nosa provincia.
COPE Lugo. Estar informado.
Grazas, Ramudo. Ata aquí a información local deste luns. Seguimos a contar o que che interesa aquí no mediodía. Podes seguirnos tamén na nosa web cope.es. Saúdos e disfruta deste luns.